Credo in unum Deum, in unum Deum, Patrem omnipotentem, Factorem celi et terre, Visibilium omnium, omnium et invisibilium. Et in unum Dominum Iesum Christum, Filium Dei unigenitum, et ex Patre natum ante omnia saecula, Deum de Deo lumen de lumine Deum verum de Deo vero. Genitum non factum consubstantialem patri, pequem omnia facta fata sunt, qui propte nos homines, qui propte nos homines, et propte nostram, nostram salutem, descendit de celis. Descendit, descendit de celis.
Et incarnatus est de Spiritu Sancto, ex Maria Virgine et
crucifixus etiam pro nobis sub Pontio Pilato. Passus, passus, passus et sepultus est, sepultus est. Et resurrexit tetia die secundum secundum scripturas, ascendit in celum, sedet ad dexteram patris, et iterum venturus est cum gloria judicare vivos et mortuos, cuius regni non erit finis, non erit finis.
Et in spiritum sanctum Dominum,
et vivificante,
ex Patre Filio quae procedit,
qui cum Patre et Filio simul adorator, et quem glorificator,
qui locutus est, locutus est per profeta.
Et unam sanctam catholicam et apostolicam ecclesiam confiteo unum baptisma in remissionem peccatorum et expecto resurrectionem, resurrectionem mortuorum. Et vitam venturi seculi. Amen, 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 amen. Amen, Amen. Amen, Amen. Credo in unum Deum. Amen, Amen.